Ovo je Talas Radija, Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U Srbiji Uroš Blažić osuđen na 20 godina zatvora za masovna ubistva u Duboni i Malom Orašju prošlog maja, kada je ubio 9 i ranio 12 osoba. Podrška građanima Bosne i Hercegovine ili ruskim interesima. Poruka je ambasade SAD pred glasanje o južnoj interkonekciji u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Za izbore na Kosovu prijavljeno 28 političkih subjekata, među njima i Srpska lista. Generalna skupština UN-a zatražila prekid vatre u Gazi. Rumunija i Bugarska od 1. januara punopravne članice Schengena. A u nastavku emisije ćemo između ostalog čuti reakcije na presudu za masovno ubistvo u Duboni i Malom Orašju prošlog maja. Zastupnik porodica Nebojša Perović.
Živimo u vremenu kada zakonska rješenja nanose bol, a to je presuda od 20 godina za 9 ubijenih i za 13 teško ranjenih.
Imamo i priču o osmoro djece koje su povrijeđena u Banja Lučkoj regiji u Superman izazovu sa TikToka.
Potres mozga, prelomi podlaktica, zglobova pa čak i kičme, sve ovo uzrokuje imitiranje novog opasnog TikTok izazova koji se proširio među školarcima u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Smederevu je 12. decembra osudio Uroša Blažića na maksimalnu kaznu od 20 godina za počinjena masovna ubistva u maju 2023. u selima Malo Orašje i Dubona u Srbiji. Blažić se tereti da je ubio 9 i ranio 12 osoba. Najmlađa žrtva ovog masakra imala je 14, a najstarija 25 godina. Zastupnik porodica, advokat Nebojša Perović.
Živimo u vremenu kada zakonska rješenja nanose bol, a to je presuda od 20 godina za 9 ubijenih i za 13 teško ranjenih. I mislim da ova presuda mora da bude poruka svima u našoj društvenoj zajednici, našoj državi, da hitno mora da dođe do promjene krivičnog zakonodavstva i da više nemamo privilegovane ubice. Sadašnja zakonska rješenja štite i neguju one koji učine ovakav stravičan zločin. Potpuno je neprihvatljivo da u našoj državi lice sa 20 godina može da osnuje porodicu, da se zaposli, da se bavi kojim poslom, da živi samostalno, ali onda kad izvrši ovakav zločin, kažu, znate, još si mali, pa ajde, ne 20 godina je dovoljno, možda ćeš se popraviti. Boli i zaista boli da presuda kojim se osuđuje neko krivim, u stvari nije kazna, već predstavlja jednu privilegiju, pa može se reći i nagradu. I molim da oni koji odlučuju ovoj našoj društvenoj zajednici hitno, jer su već zakasnili, već više godina imamo teška krivična dela koje vrše i maloletna lica i mlađi punoletnici, a svi ćute nemo bez ikakvog razloga.
Bio je to advokat Nebojša Perović. Čujmo je što je novinarima izjavio Saša Panić, otac ubijene djece Kristine i Milana Panića.
A kao što sam rekao, ja i prethodnih suđenja, ja se držim toga da adekvatna kazna ne postoji za njih i 20 godina je za obojicu malo. S obzirom da Ivan Konatar je izvukao maksimum koji je po zakonu ove države, ali nije adekvatan za ovakve slučaje, čuli ste i sami da je sudija do detalja opisao i pričao kakve je on posljedice i rane napravio ovoj deci. Tako da on je njih razorio, on je njima uništio tela. Takva kazna ne postoji za njih. Čak i krst i smrtna kazna za njih je blaga, tako reći, moje mišljenje. Ja se držim i dalje od toga, samo teo sam ovom prilikom da zahvalim tužiocu Ivanu Konatoru koji je se stvarno potrudio od svih ovih ljudi na svim suđenjima, najviše sam zahvalan ja, jer je stvarno ponašao se kao pravi tužioc, izvukao je maksimum iz njih.
Bio je to Saša Panić. Dodajmo da je kazna od 20 godina zatvora izrečena i Blažićevom ocu Radiši Blažiću zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja, kao i za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju osuđeni mogu uložiti žalbu. Slušate Radio Slobodna Evropa. Na više desetina fakulteta u Srbiji nastavljaju se protestne blokade. Zahtjevi studenata koji blokiraju rad visokoobrazovnih ustanova su, pored ostalog, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i pronalazak napadača na studente i profesore na protestima koji su uslijedili. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, najveći fakultet u toj državi, u blokadi je četvrti dan. Kampus Novosadskog univerziteta je posjetila naša Nevena Bogdanović.
Sa indeksom u ruci kao ulaznicom, studentkinja Marija Stojiljković dolazi na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Ne na nastavu, već na protestnu blokadu najvećeg fakulteta u Srbiji. Marija je jedna od više hiljada studenata koji su podržali obustavu rada na Fakultetu tehničkih nauka.
Generalno se uvijek trudimo da deo nas bude tu. Mislim da je jako velika motivacija to što smo svi zajedno, a politično sada ne treba bude prisutna.
Fakultet tehničkih nauka je blokiran od 9. decembra. Tada su se pridružili obustavama rada, organizovanim na više desetina fakulteta širom Srbije. Podseća novinarka lokalnog portala 021 Dragana Prica-Kovačević.
Ne umanjujući značaj ostalih fakulteta i njihovih blokada, prvo je važno pomenuti da je FTN najveći fakultet u Srbiji što se tiče broja studenata, da je to fakultet koji dobije najviše novca od države i fakultet koji generiše najviše sopstvenog prihoda, znači blokada institucije koja zarađuje pare, jeste neka velika stvar.
Zahtjev studentskih blokada je da vlast utvrdi krivicu za nesreću na železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je u obrušavanju nadstrešnice sa stanične zgrade poginulo 15, a teško povređeno dvoje ljudi. Pored ostalog, traže i da se pronađu napadači na studente i profesore koji su učestvovali na protestima koji su u Srbiju uslijedili posle nesreće. Studentkinja Marija Stojiljković kaže da za učešće u blokadi ima podršku svojih roditelja i okoline, kao i da studentima podršku pruža više stotina zaposlenih na univerzitetu koji su potpisali pismo podrške i stali u zahteve.
Trenutno se vodimo naravno tim nekim optimizmom da će biti ispunjeni. I najveća nam motivacija da možda ako smo mi dovoljno istrajni da ćemo zaista doći do ispunjenja tih ciljeva.
Dok studenti Fakulteta tehničkih nauka dežuraju unutar zgrade, ova institucija ostaje zatvorena za medije, poručuju organizatori blokada koje se kontaktirao sa pokušajem da uđemo u zgradu.
Za sada je izglasano da novinare ne puštamo na fakultet i ne postoji niko od studenata koji je ovlašćen da daje izjavu u ime svih studenata.
Poručeno je u SMS poruci. Na poziv Radija Slobodna Evropa za komentar o blokadama nije odgovorio ni dekan Fakulteta tehničkih nauka Boris Dumnić. Novinarka Dragana Prica-Kovačević podsjeća da je uprava fakulteta na čelu sa dekanom bliska sa vladajućom strankom u Srbiji.
Također je velika stvar blokada zbog prethodne podrške uprave, odnosno pre svega dekana Srpskoj naprednoj stranci. Znači on je bio jedan od potpisnika podrške, govorio je na događajima Srpske napredne stranke.
Uoči blokade Fakulteta tehničkih nauka uprava je 8. decembra izrazila, citiramo, duboko neslaganje sa izazivanjem haosa i ometanjem redovnog procesa rada. A dva dana kasnije poručili su da, kako kažu, razumeju važnost zahteva studenata i da su voljni za razgovor. Rektorat Univerziteta u Novom Sadu, u čijem je sastavu 14 fakulteta od kojih su mnogi danas u blokadi, ocijenio je da su blokade ustanova, citiramo, nedopustive, te da fakulteti, kako se ističe u saopštenju, ne smeju biti mjesta za izražavanje političkih stavova. Zbog toga je deo studenata i profesora 11. decembra predao zahtev za smjenu rektora Dejana Madića, optužujući ga da je svojim istupima ugrozio autonomiju univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Nevena Bogdanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić pozvao je šefa Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da posjeti Crnu Goru. To je samo jedan od poteza crnogorskih vlasti prema Hrvatskoj u susret odluci Europske unije da zatvori 4 pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom. Zbog narušenih odnosa sa Hrvatskom, članicom Europske unije, koji su izazvani usvajanjem sporne rezolucije o genocidu u Jasenovcu, dovedeno je u pitanje zatvaranje planiranih poglavlja u procesu integracije Crne Gore u Europsku uniju. Lela Šćepanović.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić u pismu predsjedniku Hrvatskog sabora Gordanu Jandrokoviću između ostalog ističe da je neophodno uspostaviti kvalitetnu međusobnu komunikaciju te da se time, kako je rekao, citiram, sprečava upliv parapolitičkih adresa koje iz Crne Gore ili Hrvatske države žele da ostvare svoje privatne političke agende. Kraj citata. Pismo Zagrebu Mandić upućuje nakon što je zajedno sa potpredsjednikom vlade Aleksom Bečićem i poslanikom Milanom Kneževićem proglašen personom non grata u Hrvatskoj, jer na njegovu inicijativu je parlamentarna većina krajem juna usvojila rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Rezoluciju je Hrvatska ocijenila provokacijom i politizacijom zločina iz Drugog svjetskog rata, te uputila protestnu notu. Mandić je poslao poziv Jandrokoviću svega desetak dana prije odluke Evropske unije o zatvaranju 4 pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom. Neizvjesno je kako će postupiti Hrvatska kao članica EU, jer za njihovo zatvaranje je neophodna potvrda svih članica Evropske unije. Ni zvanični Zagreb, niti Podgorica nijesu potvrdili, ali ni demantovali informaciju da je u međuvremenu Hrvatska poslala Crnoj Gori non-paper, neformalni dokument u kome zahtjeva rješavanje više problema u međusobnim odnosima. Poziv koji je Mandić uputio Jandrokoviću da posjeti Crnu Goru nije zadobio pažnju u hrvatskim medijima i javnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar i raniji ambasador Hrvatske Ivo Goldstein. On smatra da je usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u crnogorskom parlamentu pokrenulo seriju neželjenih dešavanja dvije prijateljske zemlje. Goldstein ocjenjuje da je odgovornost na crnogorskoj strani.
Mene zanima ljudi koji sada šalju to pismo u Zagreb, šta su mislili onda kada su insistirali na rezoluciji o Jasenovcu. Tim više što ti ljudi koji traže raščišćavanje, to je ono što ovako mogu, mislim treba reći, koji su insistirali na rezoluciji o Jasenovcu, istovremeno su simpatizeri Draže Mihajlovića i Radovana Karadžića. Prema tome, tu ima toliko nedosljednosti da se ja pitam šta je tim ljudima bilo, zašto lupate glavom u zid.
Zbog činjenice da je Mandić uputio pozivno pismo Jandrokoviću desetak dana prije odluke o zatvaranju 4 pregovaračka poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, te da postoji mogućnost da Hrvatska blokira taj proces, Goldstein ne vjeruje da će to Hrvatska samostalno uraditi.
Ako će doći do neke blokade, onda to sigurno Hrvatska neće biti sama i vi dobro znate da je ta rezolucija i uopće neki unutrašnji razvoj događaja u Crnoj Gori posljednjih mjeseci bio izrazit kritički percipirani u drugim europskim zemljama.
Kaže Goldstein i naglašava da Crna Gora treba da odluči kojim će putem da ide.
Načelno, Crna Gora ne može sjediti na dvije stolice. I to je osnovna tema i dilema. Dakle, ne može u jednom trenutku biti proevropski orijentirana kao što je bila proteklih godina, a onda u sljedećem trenutku izvoditi neke stvari kao ovu rezoluciju o Jasenovcu koje jednostavno to nisu. Dakle, ili proevropska politika ili politika balkanske krčme.
Osim Mandićevog poziva Jandrokoviću, vlada u Podgorici je donijela odluku 11. decembra da Hrvatskoj ustupi Dom kulture u Tivtu. Premijer Milojko Spajić se sastao sa kotorskim biskupom Mladenom Vukšićem, kome je obećao povraćaj imovine. A specijalno tužilaštvo je u oktobru tražilo od hrvatskog pravosuđa predmete koji se vode protiv crnogorskih državljana koji su učestvovali u agresiji na Dubrovnik 1991. Priču Srđana Jankovića iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Batinjanje, uvrede i kupanje ledenom vodom kockice su u mozaiku Abidovog sjećanja na odrastanje u Sarajevskom domu za djecu bez roditeljske brige. Zbog zlostavljanja prije 2 decenije, Abidu, koji danas živi u Njemačkoj, organizacija SOS Dječja sela je uputila izvanično izvinjenje. O ovom slučaju je prije 3 godine obaviješteno i kantonalno tužilaštvo, kome su podnesene kaznene prijave protiv osumnjičenih. No do danas nema podataka šta je konkretno urađeno u tom predmetu. O ovom slučaju, kao i drugim prijavama bivših štićenika, čitajte u tekstu pod nazivom Istrage zbog prijava o zlostavljanju u domu za djecu bez roditelja u Sarajevu. Tekst potražite na web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Osmoro djece je povrijeđeno u banjalučkoj regiji u Superman izazovu. Riječ je o imitiranju novog opasnog TikTok izazova u kojem dvoje djece iz prepletenih ruku bacaju treće dijete u zrak, koje nakon toga pada na betonsku podlogu imitirajući skok u more. Upozorenje je došlo i iz MUP-a Republike Srpske u kojem se apeluje na roditelje da se informišu o toj društvenoj platformi i preduzmu mjere nadzora. Slična situacija je i u Sarajevu, javlja Melisa Teletović.
Potres mozga, prelomi podlaktica, zglobova pa čak i kičme, sve ovo uzrokuje imitiranje novog opasnog TikTok izazova koji se proširio među školarcima u Bosni i Hercegovini. U osnovnoj školi Sveti Sava u Banja Luci zbog imitiranja ovog izazova teško je povrijeđena djevojčica petog razreda koja je polomila obje ruke. Direktor te škole Miroslav Popržen u izjavi za RS kaže kako će biti zakazana vanredna sjednica nastavničkog vijeća da se savjetodavno utiče na razgovore sa djecom. Još je najmanje osmero djece povrijeđeno na području banjalučke regije.
Ovdje moraju ogromnu veliku ulogu da preuzmu roditelji, moraju kontrolisati sadržaje koje njihove djeca koriste, odnosno prate. U posljednje vrijeme, znači takav je trend da škola mora, samo škola vaspitava, ne može, škola ima svoje ingerencije i svoj maksimum koje škole daju. Tu se znači dalje škola postaje nemoćna ako nemamo adekvatnu suradnju, poput šire društvene zajednice, a pogotovo porodice, odnosno roditelja, znači ne možemo mi sam preuzeti ulogu.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo prije nekoliko dana poslalo je roditeljima osnovnih i srednjih škola u ovom kantonu cirkularnu poruku u kojoj se upozorava na opasnost od takozvanog Superman izazova. Poruka je dobila i Vedrana, čije je dijete sedmi razred jedne sarajevske osnovne škole. Ona je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su roditelji obaviješteni i upozoreni od razrednice i vijeća roditelja da razgovaraju sa djecom o TikTok izazovu. U toj cirkularnoj poruci prikazane su i fotografije preloma obje podlaktice djeteta nakon što je učestvovao u ovom izazovu. U posljednje nekoliko dana povećan je broj djece i tinejdžera koji se javljaju u hitnu pomoć, a povećan je i broj posjeta terenskih ekipa u školama. U općoj bolnici ambulantno je zbrinuto četvero djece, najčešće je riječ o dobi djece od petog razreda pa do drugog razreda srednje škole. Slušamo izjave doktorice u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Rijade Blažević i Maje Dedić, specijaliste urgentne medicine općoj bolnice u Sarajevu.
Neka te povrede mogu se konzervativno liječiti, znači samo gipsom, a u nekim slučajevima je potreban i operativni zahvat. To je bilo iz te jedne škole. Ja sam kontaktirala i kolege sa sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite iz bolnice opće, gdje sam dobila podatak dakle da je čak iz dvije osnovne škole dovedeno dvoje djece koje su povrijeđene u ovom izazovu.
To su izuzetno teške povrede, znate, to su djeca koja dođu sa obostranim lomovima ekstremiteta, na primjer ruku, ili mislim, to su tako teške povrede da mogu dovesti i do invaliditeta.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo godinama zagovara donošenje zakona kojim će se u federaciji zabraniti korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Elma Dizarević, predsjednica Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Svugdje u svijetu već TikTok se radi na tome da, evo, Amerika, Australija i već veliki broj zemalja u Evropskoj uniji ide na to da se TikTok primarno zabrani kao jedna društvena mreža koja će biti pogotovo dostupna djeci.
U istraživanju Global Analytica iz 2020. godine se navodi da veliki broj roditelja nije adekvatno upućen u sve opasnosti koje vrebaju s interneta, niti zna kako zaštititi dijete od njih. Navedeno je i da 60% roditelja u Bosni i Hercegovini nije upoznato sa sadržajima koje im djeca gledaju, odnosno čemu imaju pristup, koje stranice posjećuju i s kim komuniciraju. Zabrinjavajući je i podatak da svako drugo dijete u Bosni i Hercegovini mlađe od 11 godina ima profil na nekoj od društvenih mreža, uključujući platformu X, Facebook, YouTube, Google ili Instagram. Utjecaj svih društvenih mreža, posebno TikToka, je negativan na ponašanje djece, pogotovo za njihov psihosocijalni razvoj, zato što te poruke koje TikTok šalje djeci kod njih izaziva radoznalost, kaže za Radio Slobodna Evropa dječji psiholog Senija Tahirović.
Koliko roditelji razgovaraju s djecom, koliko vremena mi imamo u razgovoru sa djecom, a koliko vremena djeca provode na internetu i na raznim mrežama. Ja ću vam reći da je taj omjer onako poražavajući, da su djeca na internetu i na mrežama nekad po 4, 5, 6 ili više sati, a sa roditeljima ne provode možda ni 4, 5, 6 minuta. Dakle, to su ogromne razlike i naravno u skladu s tim imamo i utjecaj tih mreža na njihovo ponašanje.
Društvena mreža TikTok osnovana je 2012. godine u Kini. Aplikacije za tu društvenu mrežu zabranjene u toj državi, ali je za 5 godina dobila 1 milijardu korisnika u svijetu. Europski parlament, Europska komisija i Vijeće Europske unije zabranile su TikTok na uređajima osoblja. A pod zabranom Europskog parlamenta poslanicima i osoblju je također savjetovano da uklone TikTok aplikaciju sa svojih ličnih uređaja. Australija je prije nekoliko dana zakonski zabranila korištenje društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest 2 dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Novo izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump je odlučio da za direktorku Glasa Amerike imenuje Carrie Lake, bivšu voditeljku vijesti na Fox televiziji i tvrdolinijašku republikanku koja nije uspjela da osvoji mjesto u Senatu prošlog mjeseca. Čujmo detalje od Anete Durović.
Carrie Lake je poznata po tome što ima čvrst stav prema migraciji. Bila je televizijska voditeljka u Phoenixu u saveznoj državi Arizoni skoro 3 decenije do odlaska 2021. godine, kada je dala niz kontroverznih izjava preko društvenih mreža, uključujući dijeljenje dezinformacija o COVID-19 za vrijeme pandemije. Kao angažovana osoba, spretna u komunikaciji, Lake je ušla u politiku i brzo stekla vjerne pristalice i nacionalni profil, dok se sukobljavala sa novinarima i, poput Trumpa, oštro kritikovala ono što je zvala lažne vijesti. Trump je u saopštenju rekao da će Lake na novu funkciju imenovati šef Američke agencije za globalne medije, čije ime će, kako je najavio, uskoro objaviti. Rekao je da će Lake osigurati da američke vrijednosti slobode budu prisutne širom svijeta na fair i tačan način, a ne kao laži koje šire mediji sa lažnim vijestima. Trump je ranije bio oštar kritičar Glasa Amerike, uključujući izjavu 2020. godine da su stvari koje oni kažu gnusne prema zemlji. Novoizabrani predsjednik SAD-a je kritikovao Glas Amerike tokom svog prvog predsjedničkog mandata zbog načina na koji je izvještavao prvih dana epidemije koronavirusa. Optužio ga je da koristi novac poreskih obveznika, da govori za autoritarne režime. To je bilo nakon što je Glas Amerike izvještavao o ukidanju zaključavanja u kineskom gradu Wuhanu, gdje se koronavirus i pojavio. Glas Amerike osnovan je tokom Drugog svjetskog rata i prema kongresnoj povelji treba da emituje vijesti informacije međunarodnoj publici. Po preuzimanju dužnosti u januaru 2021. godine, administracija predsjednika Joe Bidena brzo iz Glasa Amerike i sa položaja povezanih sa tom medijskom kućom smijenila više medijskih zvaničnika koji su bili u saglasnosti sa Trumpom. Lake je stekla Trumpovu podršku tvrdnjom da su njih dvoje bili žrtve izborne prevare. Ona nikada nije priznala gubitak trke za guvernere i nazivala je sebe legalnom guvernerkom u autobiografskoj knjizi iz 2023. Unafraid, Just Getting Started ili ti Neuplošena, tek počinjem. Ona je na sudu nastavila borbu da poništi taj rezultat čak i u vrijeme kada je počela kandidaturu za Senat. Trump je razmatrao da nju izabere za svoju potpredsjednicu prije nego što se odlučio za J.D. Vance-a, piše Associated Press. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Takozvana Islamska država godinama se smatra teritorijalno poraženom silom čiji su ostaci uglavnom prisutni u prostranoj pustinji koja se proteže između granice Sirije i Iraka. No stručnjaci upozoravaju da bi ekstremistička grupa mogla pokušati iskoristiti vakuum moći u Siriji gdje su militanti svrgnuli dugogodišnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Pripremila Meliha Kešmer.
Militanti takozvane Islamske države 2014. godine iznenadili su svijet kada su zauzeli velike površine Sirije i Iraka i proglasili kalifat. Ovoj terorističkoj grupi se osim Sirijaca pridružilo više od 50.000 muškaraca, žena i maloljetnika iz otprilike 80 zemalja. Međutim, do početka 2019. njih je uglavnom porazila strana koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama.
Islamska država je vrsta pokreta i grupe koja se reformulira i rekreira.
Ovo kaže Fatima Ayub, politička analitičarka i istraživačica iz Washingtona, specijalizirana za Bliski Istok i Južnu Aziju. Stručnjaci smatraju da će grupa pokušati iskoristiti sektorske i etničke pukotine u Siriji kako bi ponovno uspostavila uporište u toj zemlji. Kao potvrdu prijetnje koju ova grupa predstavlja, Sjedinjene Države su u posljednjim danima izvele niz zračnih napada na lokacijama za koje se sumnja da su i dalje skrovišta takozvane Islamske države u Siriji. Sirija je zahvaćena nesigurnošću otkako su militanti predvođeni militantnom grupom Hayat Tahrir al-Sham, organizacijom koju Ujedinjeni narodi, SAD i Europska unija smatraju terorističkom, preoteli vlasti svrgnuli Bašara al-Asada 8. decembra. U Damasku Hayat Tahrir al-Sham formirao je privremenu upravu, no nejasno je hoće li biti u stanju razoružati i pridobiti različite naoružane grupe koje kontroliraju različite dijelove Sirije. Ako HTS to ne uspije, stručnjaci kažu da postoji mogućnost obnovljenog građanskog rata ili dugotrajne nestabilnosti.
Modus operandi Islamske države je haos, šteta, ciljanje civilnog stanovništva,
rekla je Ayub. Hiljade boraca takozvane Islamske države i njihovih članova porodica su u nekoliko desetaka logora i zatvora kojima upravljaju kurdske snage u sjevernoj i istočnoj Siriji. Anne Speckhard, direktorica Međunarodnog centra za proučavanje nasilnog ekstremizma u Washingtonu, kaže da u Siriji i dalje postoje pristalice grupe koje redovno čine terorističke napade. Ona je navela da se zatvoreni članovi grupe nadaju da će njihove naoružane pristalice napasti zatvore i osloboditi ih kako bi ponovno uspostavili teritorijalni kalifat u Siriji.
Prisutnost Sjedinjenih Američkih Država u Siriji se nastavlja i svjesni su želje Islamske države da se rekonstruira.
Državni sekretar SAD-a Antony Blinken 9. decembra upozorio je da će grupa pokušati iskoristiti ovaj period da ponovno uspostavi svoje sposobnosti i stvori sigurna utočišta. Od 8. decembra američke snage izvele su precizne zračne napade na tačno 75 meta, uključujući poznate kampove i operativce u centralnoj Siriji, naveli su iz Pentagona. Otkako je 2014. godine predvodio globalnu koaliciju za poraz takozvane Islamske države, Washington je u oktobru 2019. ubio osnivača grupe Abu Bakara al-Bagdadija. Od tada je ubio i tri njegova nasljednika. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.